Počúvate Korona Podcast. Dnes je pondelok 27. apríla. S Veronikou Folentovou nahrávame 8 minút po 15. Ahoj, Veronika.
Všetci, prajem pekný deň.
A dnes si poslom, a teraz rozmýšľam, aby som bol genderovo vyvážený, posolkyňou? No, proste prinášaš dobré správy. To som chcel povedať. Tak sem s nimi.
Tak za dnešný deň zatiaľ evidujeme veľmi dobré čísla. V tretí deň v rade je veľmi málo pozitívne testovaných ľudí dokonca za nedeľu, čo sú teda najaktuálnejšie čísla. To budú len dvaja ľudia z takmer 3200 testovaných ľudí. Teda postupujeme posledné tri dni veľmi dobre. V piatok to bolo 13 pozitívne testovaných, v sobotu 6 a pri tom to boli rekordné dni z pohľadu počtu testov, pretože sa už blížili takmer k 4000.
A nevieme čírov náhodou, že aké sú tam pomery, že nemocnice samoplatcovia, nevieme.
Tieto údaje nevieme, tie nie sú zatiaľ zverejnené, takže o tom neviem povedať, ale v praxi by už mali byť zavedené tzv. COVID pasy, teda kde by sa mali registrovať ľudia už sami, ako keby cez mobilnú aplikáciu. Takže je otázka, že do akej miery sa to darí kontrolovať, aby cez tento COVID pas chodili na hradené testy ľudia primárne s príznakmi. Takže toto nevieme povedať, že do akej miery sa tam zobrazuje.
Ale v každom prípade sú to dobré správy. Dobré správy sú aj ohľadne toho, že už nejaké karantény, ktoré boli zavedené, padajú v marginalizovaných rómskych komunitách však.
Áno, v sobotu vlastne ohlásil premiér Igor Matovič a hlavný hygienik Jan Mikas, že otvárajú, rušia karanténu v obci Bystrany. Zatiaľ kriticky vyzerá iba Žehra, kde teda ešte v piatok mali pozitívne testovaného človeka priamo z osady, takže tam ešte minimálne týždeň bude trvať, kým karanténu zrušia, ale aj vlastne Krompachy, tam sú karanténizované tri osady a tie by sa vlastne mali postupne všetky tento týždeň otvárať.
A zatiaľ nemáme informácie o tom, že by do tej karantény mali zavrieť nejaké iné marginalizované rómske komunity, po prípade nejaké ďalšie DSS-ky, čo teda boli tie najohrozenejšie ohniská nákazy. Nič také sme sa nedozvedeli dnes.
Nič také sme sa nedozvedeli a dokonca dnes avizoval minister práce Milan Krajniak, že spúšťajú od dnešného dňa plošné testovanie zamestnancov a klientov v domovoch sociálnych služieb. Teda to, čo ohlasovali už pred týždňom, vlastne od dneska sa začne realizovať primárne teda prvé dni, to bude Bratislava a Martin, pretože v Martine bol teda domov sociálnych služieb, kde mali veľké množstvo klientov nakazených a Bratislava spolu s Pezinkom vlastne táto oblasť je tiež braná ako riziková. Takže ide o zhruba 80 000 ľudí, ktorí by mali byť v následujúcich dňoch a týždňoch pretestovaní rýchlotestami. Ak sa potvrdí u niekoho nákaza, tak by sa mal potom už tými kvalitnejšími a presnejšími PCR testami pretestovať celé zariadenie. Takže by sme mali mať už lepšiu predstavu, či náhodou nie je nejaké skryté ohnisko nákazy práve v týchto domovoch sociálnych služieb, ktoré sú rizikové.
Rozumiem. Tieto pozitívne čísla by mohli nabádať niektorých ľudí k tomu, že či náhodou nie je čas trošku to celé urýchliť. My všetci vieme, že premiér Matovič aj so svojimi poradcami vypracovali štvorfázový plán otvárania slovenskej ekonomiky alebo otvárania Slovenska. Je možné, že sa dĺžka tých fáz trošku skráti a že sa to celé urýchli, ak budú čísla ešte lepšie alebo aspoň tak dobré, jak ich máme teraz?
Verejnosť zjavne by chcela, aby sa otvorili niektoré prevádzky. Premiér zatiaľ v nedeľu v relácii Na telo povedal, že nevidí na to dôvod, že treba počkať, či náhodou to otvorenie niektorých prevádzok a tá zvýšená mobilita ľudí v meste nezvýši aj počet nakazených. Takže zatiaľ hovorí, že nezahája druhú fázu skôr ako 6. mája.
6. mája je teda naplánovaná druhá fáza. Len si pripomeňme, čo by sa malo otvoriť, aby sme sa mali na čo tešiť. Vieme?
Áno, 6. mája sú naplánované napríklad kaderníctva, kozmetiky, pedikúra, manikúra. Ďalej by sa mali uvoľniť aj niektoré taxislužby, aj keď za sprísnených podmienok. Detské kluby do 10 rokov, bohoslúžby, svadby, taktiež za určitých podmienok, napríklad pri svadbách to bolo 15 ľudí na svadbu. ako hostia a pri bohoslúžbách to boli vlastne podobné podmienky, ako dneska platia v prevádzkach, to znamená obmedzenie rozostupov na 2 metre, len určitý počet ľudí, ktorí môžu prísť do priestoru po toho, aký je ten kostol veľký. Mm-hmm. To sú také, a ešte by sa mali vlastne otvoriť napríklad aj krátkodobé ubytovania.
Takže vy všetci, ktorí koketujete s myšlienkou, že si kúpite strihací strojček a ostriháte sa doma sami, vydržte, ak bude klzavý medián v poriadku, tak 6. mája by to malo byť otvorené. Myslím, že bude nával vo všetkých holičstvách, aspoň podľa tých fotografií, čo som videl na sociálnych sieťach. Ale sme pri tom klzavom mediáne. Asi tie čísla naznačujú, že zďaleka sa neblížime k tej hranici 100, ktorá by to vlastne celé zastavila.
Nie, za nedeľu to bolo 23, takže máme bezpečnú rezervu zatiaľ na to, aby sme mohli postupne tie opatrenia uvoľňovať.
Veronika, ďakujem a teraz len urobíme takú upútavku na skvelý text a skvelé fotografie, ktoré ľudia nájdu u nás v denníku N. Ty si robila reportáž z permanentného krízového štábu. Tak skús aspoň v stručnosti povedať, že ako to tam na teba pôsobilo? Pre mňa, človeka, ktorý tam v živote nebol, je to také, že tam musí byť neuveriteľný ruch, že má človek pocit, že každú chvíľu sa tam zachraňuje svet. Pôsobí to tak aj zvnútra?
Ani nebol, to skôr akože tiché prostredie, ak mám povedať pravdu. Permanentný krízový štáb mňa prekvapilo na ňom, že ja som to spočiatku predstavovala tak, že vlastne tí členovia permanentného krízového štábu sedia, diskutujú a tak ďalej, ale v skutočnosti je to niekoľko paralelne prebiehajúcich stretnutí na rôznych úrovniach. To znamená, že na jednej strane je to permanentný štáb, počas toho sú to vedci, ktorí riešia problematiku, ako presne nadizajnovať testovanie rýchlotestami, aby sme ich využili čo najlepšie. Na inom poschodí zasa prebieha diskusia medzi, nazvem to, operatívcami, to znamená, že sú tam ľudia z ministerstiev, hasiči, polícia, armáda a samosprávy, ktorí vypracovajú odpovede na desiatky otázok z praxe, na, čo vlastne nie je jasné, ako majú postupovať pri jednotlivých opatreniach, tak aby sa to vlastne spravilo na jednom mieste a potom by sa to vlastne rozoslalo ďalej do samospráv, aby teda to nemusela riešiť každá samospráva samostatne. Takže mňa prekvapilo to, že vlastne na rôznych úrovniach rôzne skupiny naraz riešia od tých najzákladnejších vecí až po tie strategické rozhodnutia, ktoré treba vyriešiť. A teda ešte jedna vec ma tam prekvapila ten deň, ktorý som strávila, že permanentný krízový štáb sídli v historickej budove úradu vlády. To znamená, je to zrkadlová sála, nádherná miestnosť s vysokým stropom a naozaj robustným lustrom. Je to také akože naozaj dominantné a do toho je tam asi 13 veľkých obrazoviek, kde sú grafy, posty od poslanca Krúpu až po média. A je to také, že to hneď bije do očí, že vlastne veľký kontrast medzi sebou, že tá technológia vlastne v tej nádhernej, krásnej historickej budove.
Kolega fotograf Tomáš Benedikovič urobil fantastické fotky a naozaj jedna z tých, keď si človek číta ten článok a pozerá tie fotografie, ktorá prvá udrie do očí, je presne tá, o ktorej hovoríš, že obrovský, nádherný, kryštálový luster a za tým tie obrazovky. Ja som sa chcel spýtať, čo je na tých obrazovkách, ale vlastne už to prezradila. Ono je to no, tak, ano. že ten štáb, on pravidelne v nejakých intervaloch produkuje nejaké výstupy, ktoré sa potom posúvajú vláde, premiérovi. A ako to vlastne vyzerá v zmysle nejakých výstupov? Že čo je výstupom toho štábu? Oni dostávajú konkrétne úlohy, ktoré spĺňa, dostávajú otázky, na ktoré nájdú odpovede a posielajú to ďalej, alebo ako to funguje?
Permanentný krízový štáb si vlastne určí, ktoré sú momentálne najdôležitejšie otázky, či to boli najskôr ochranné pomôcky, ďalej to bolo testovanie, boli to teraz napríklad využitie tých rýchlotestov pre rizikové skupiny, testovanie v marginalizovaných komunitách a oni sú vlastne poradným orgánom priamo premiéra Matoviča, aj vlastne Robert Mistrik nás prevádzal tým dňom a tiež musel z jedného stretnutia narýchlo odbehnúť, lebo potreboval priamo s premiérom niečo vyriešiť. A okrem toho sú vlastne aj takým pomocným orgánom pre ústredný krízový štáb, pretože ten je tam veľa ľudí, má hrozne veľa právomoci a veci, ktoré musí riešiť, a vlastne permanentný krízový štáb im dáva už vypracované nejaké návrhy, ako by sa to riešiť dalo. A samozrejme potom, že to na tom ústrednom krízovom štábe, pretože permanentný krízový štáb nemá žiadne výkonné právomoci. Je to vlastne naozaj, že ten analytický a taký ten poradný orgán.
A do akej miery je permanentný? To znamená, je tam 24 hodín niekto, alebo majú pracovný čas v permanentnom štábe krízovom?
Začínajú o 8 ráno takou poradou, kde si vlastne rozvrhnú členovia permanentného štábu, kto na čom pracuje, aké má stretnutia a čo vlastne by malo byť ich výsledkom. Na druhý deň si vlastne povedia, ako to skončilo, a je to individuálne, ale teda väčšinou odchádzajú okolo 10-11 polnoci podľa toho, aké vypuklé tie problémy sú. Takže aj Robert Mistrik a aj ostatní členovia hovoria, že vlastne momentálne ich osobný život je prehodený úplne na ruby a vlastne väčšinou sa chodia domov iba vyspať, lebo potom hneď musia nastúpiť naspäť na úrad vlády.
Ty si hovorila, že tam je väčšinou ticho, alebo teda ľudia debatujú v nejakých uzavretých skupinách. Dá sa povedať, že či z tej atmosféry tam ide skôr pokoj, alebo skôr strach, keď si tam?
Na mňa osobne to vplyvalo tak, že som sa cítila pokojnejšia, keď som odtiaľ išla. Jedna vec je aj spôsob diskusie, a teraz nehovorím len priamo o permanentnom krízovom štábe, ale aj v tých jednotlivých skupinách, kde sa naozaj komunikuje veľmi racionálne. Mnohé z tých skupín tvoria vedci, ktorí sa snažia prechádzať si aj zahraničné zdroje a prichádzať s riešeniami, ktoré napríklad fungujú niekde inde a kde a niektoré, ktoré sa nefungujú, povedia, že tak týmto smerom by sme ísť nemali. Zároveň sme sa dozvedeli, že na tých obrazovkách teda nám ukázali len niektoré veci, ale oni sami majú dáta, ktoré sú pre nás boli neverejné, ale do detailov vedia, v akej situácii sú napríklad naše nemocnice, to znamená, kde je koľko voľných lôžok, ventilátorov, lekárov a tak ďalej. To znamená, že to, že majú taký dobrý prehľad, mne osobne dáva taký ten pokoj, že áno, niekto má aspoň v určitých častiach tú situáciu pod kontrolou. Takisto, že vedia, že nakoľko dní v nemocniciach alebo v určitých zariadeniach majú ochranné pomôcky a tak ďalej. Že naozaj akože detail tej vedomosti je veľmi veľký.
A že v reálnom čase sa vlastne menia tie údaje podľa toho, či pribúdajú alebo ubúdajú ochranné obleky alebo niečo presne podobné.
Presne tak.
Bol to zážitok teda, hovoríš, hej?
Pre mňa áno. A ja už len ako bonus bol, že vlastne nám objednali ešte aj obed na úrade vlády, keďže sme tam boli.
No tak novinárov vždycky poteší, keď je catering, to je jasné.
A keďže je len zatvorená, tak sme jedli v miestnosti, kde bývajú väčšinou tlačové konferencie, kde bola aj tá najznámejšia tlačová konferencia s miliónom na stole a Robertom Ficom a Robertom Kaliňákom, ktorí sa ponúkali odmenu za informácie ohľadom vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, tak my sme tam obedovali držkovú polievku a bravčový plátok.
No, tak máme trošku aj zo zákulisia. Ja myslím, že nemusí byť každý korona podcast ťaživý a plný takých ako informácií, ktoré vzbudzujú strach. Ďakujem, Veronika, že si nám priblížila, ako to vyzerá znútra v permanentnom krízovom štábe. Ak by ste chceli viac, tak Veronikin text aj so skvelými fotografiami Tomáša Benedikoviča nájdete v denníku N. Ďakujem ti veľmi pekne, Veronika, že si našla čas, a počuť sa budeme opäť zajtra. Ahoj.
A ja ďakujem. Máte sa pekný deň.
A ak chcete podporiť Korona podcast či hociaký iný z našich podcastov, dá sa to urobiť úplne jednoducho prostredníctvom predplatného. Predplatte si denník N na adrese predplatné.denníkn.sk/podcast. Vopred ďakujeme.